Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović. Pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 9. aprila 2008. godine ovo su naslovi važnih vijesti dana. Parlament Kosova usvojio ustava vlasti u Beogradu, proglasile ga nelegalnim. Haški tribunal zabrinut zbog komentara srbijanskih dužnosnika o presudi Ramušu Haradinaju. Srbija izručila Bosni i Hercegovini optuženog za zločine u Srebrenici. U Moskvi se sastali Ban Ki-moon i Vladimir Putin. U Bagdadu uveden policijski sat 5 godina od obaranja Sadama Huseina. U središnjim temama današnje emisije analiziramo. Navode o pripremi atentata na srbijanskog tužitelja za ratne zločine u koji su bili uključeni bivši agenti tajne službe Republike Srpske. Reakcije u Srbiji na poruke iz Brisela koje za cilj imaju ohrabriti proevropske snage u toj zemlji. Te odluku američke administracije da ukine sankcije protiv 4 općina na istoku Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Emisiju počinjemo širim pregledom današnjih vijesti. Odabrao i uredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila danas na svečanoj sednici novi ustav iz Prištine Gzimba Džaku.
Predlažući novi ustav, predsjednik Kosova Fatmir Sediju je rekao da ustav otvara nove horizonte za suočavanje sa mnogobrojnim izazovima koji će, kao i do sada, potvrditi postojanost institucija Kosova. Današnji dan znači još jedan trenutak za okruživanje državnosti Kosova, rekao je predsjednik Sediju, dodajući da ustav ima 2 značajne dimenzije koje sadrže najznačajnije principe savremenih ustava i u njemu je posebno mjesto dato položaju pojedinca i građana Republike Kosovo po najvišim međunarodnim standardima. Sediju je rekao da je u ustavu uspješno izvršeno uključivanje osnovnih obaveza koje su institucije Kosova preuzele prihvatanjem plana međunarodnog posljednika Mahdi Ahtisarija. Garancije koje smo dali za položaj manjinskih zajednica također izražavaju jasan stav institucija Kosova za njihovo ostvarivanje i deo su dokaza i opredeljenja većinskog stanovništva, ali institucija za izgradnju Kosova kao nezavisne suverene države, kao otadžbine svih njenih građana bez obzira na etničku pripadnost. Premijer Kosova Hašim Tači je rekao da je ustav dogovor koji se čini za sve građane Kosova. Na putu za slobodu, pravdu i demokraciju nismo bili usamljeni. Uvijek smo u sebe imali i imat ćemo međunarodne predstavnike koji snažno podržavaju našu želju i opredeljenje da unapredimo zajedničke vrednosti čovečanstva. Veko je Tači. Kosovo je prema ustavu parlamentarna republika sa većim ovlašćenjima predstavnika Kosova. Prema ustavu, albanski i srpski su zvanični jezici na Kosovu. Predlog ustava je prošle nedjelje, kako je predviđeno planom međunarodnog posljednika, Mahdi Ahtisarija odobrio međunarodni civilni predstavnik na Kosovu, Peter Fed. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fed, izjavio je da će ustav Kosova stupiti na snagu 15. juna i dodao da će istog dana prestati važnost ustavnog okvira koji je on odobrio. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić ocenio je da je današnje usvajanje ustava Kosova, kako istakao, nelegalan čin, kao i proglašenje nezavisnosti pokrajine 17. februara, jer se čitav proces odvija bez odluke Saveta bezbednosti. On se osvrnuo i na sporno pitanje održavanja lokalnih izbora u Srbiji i na Kosovu 11. maja.
Srbija priprema izbore na Kosovu i Metohiji, kako parlamentarne, tako i lokalne, ali pošto je raspisivanje izbora u nadležnosti UNMIK-a, Srbija se obratila UNMIK-u za raspisivanje izbora i ponudila, tako da kažem, saradnju u organizaciji ovih izbora. U krajnjoj liniji UNMIK ni ranije nije baš organizovao izbore na Kosovu i Metohiji, već su to činile privremene institucije, a novembra mjeseca prošle godine UNMIK je čak prenao nadležnost za organizovanje parlamentarnih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji na privremene institucije Kosovu i Metohiji. Dakle, mi očekujemo taj odgovor, ali pripremamo punom parom, tako da kažem, ovaj jako složen i komplikovani proces.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić. Lider Demokratske unije Doline Skender Destan izjavio je da je odluka Ustavnog suda Srbije onemogućila albanske partije na jugu Srbije da učestvuju na parlamentarnim izborima, jer nije moguće sakupiti 10.000 potpisa za 3 nedelje. On je rekao da su predstavnici Albanaca bili blizu dogovora o formiranju koalicije za zajednički nastup na parlamentarnim izborima, ali da nisu očekivali ovakav razvoj događaja. Predsjednik Partije za demokratsko djelovanje i jedini do sadašnji poslanik Albanaca u srpskom parlamentu, Riza Halimi, nazvao je odluku Ustavnog suda neozbiljnom. Prema njegovim rečima, albanske partije iz Preševa i Bujanovca počele su pregovore o formiranju koalicije za parlamentarne izbore nakon što je prethodno objavljena odluka Republičke izborne komisije da će za manjinske partije biti potrebno 3.000 potpisa kao i prošle godine. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je danas da je uglavnom tačno pisanje Beogradskog Blica da su bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske nedavno planirali atentat na tužioca Srbije za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc od Srbije očekuje da omogući pristup arhivama i svjedocima i nastavi potragu za preostalim beguncima, izjavila je danas njegova predstavnica Olga Kavran. Po njenim rečima, Bramerc namjerava da posjeti Srbiju što je premoguće, ali tačan datum posjete još nije utvrđen. Upitana da li je tužilaštvo odlučilo o podnošenju žalbe na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, Kavranova je odgovorila da tužioci još analiziraju tu presudu i procjenjuju da li bi žalba mogla biti uspješna. Haški tribunal izrazio je danas zabrinutost zbog kako ističe obmanjujući komentara nekih zvaničnika u Srbiji povodom oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju. Predstavnica suda Nerma Jelačić nazvala je netačnim tvrdnje nekih srpskih zvaničnika da je ubijeno više svjedoka protiv Haradinaja koji su bili u zaštitnom programu tribunala. Povodom poziva funkcionera u Beogradu da se preispita svrha opstanka tribunala, Jelačića je ocenila da je 15 godina posle formiranja pomalo smiješno dovoditi u pitanje njegovo postojanje. Vlasti Srbije izručile su Bosni i Hercegovini bosansko-srbina Vasu Todorovića, koji se sumnjiči da je učestvovao ratnim zločinima počinjenim nad Bošnjacima Srebrenicu u julu 1995. godine, potvrdio je u sredu Hrvatska agencija HINA portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Todorović je optužen da je kao pripadnik specijalne policije Šekovića od 10. do 19. jula 1995. godine učestvovao u masovnim ubistvima zarobljenih Bošnjaka, uključujući i masakru u selu Kravice, gdje je pogubljeno više od 1000 zarobljenika. Evropska komisija se neće mešati u izborni proces u Srbiji, ali će nastaviti da podsjeća na značaj evropskih integracija za Srbiju, rekao je danas šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Josep Lloveras.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U programu Radija Slobodna Evropa, vesti sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio danas u Moskvi da Rusija pod rukovodstvom Vladimira Putina zauzima važno mjesto na svjetskoj sceni. On je počeo posjetu Rusiji tokom koje će sa najvišim domaćim zvaničnicima razgovarati o situaciji na Kosovu. Putin je rekao da Rusija smatra Ujedinjene nacije ključnim elementom celog sistema međunarodnih odnosa. Severna Koreja saopštila danas da je postigla dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o tome što će dobiti ukoliko preda dugo odlagan izvještaj o svom nuklearnom programu. Ministar spoljnih poslova Severne Koreje kazao je da su pregovarači dve zemlje postigli u Singapuru konsenzus o političkoj kompenzaciji za nuklearni izveštaj. Washington je optužio Severnu Koreju da je propustila da u predviđenom roku da pun izveštaj o svom nuklearnom programu, kao što je obećala. Za uzvrat SAD su obećale Severnoj Koreji ustupke u koje spada i njeno uklanjanje sa američke liste terorista, kao i sa crne liste zemalja kojima su SAD uvele sankcije. Za sada nema komentara Washingtona na najnovije saopštenje Severne Koreje. U Bagdadu je uveden policijski čas. Danas je peta godišnjica otkako su američke snage zbacile režim Sadama Huseina. 9. aprila 2003. godine srušen je veliki spomenik Sadamu Huseinu, čime je simbolično označen kraj njegove vladavine. Zabranjen je saobraćaj automobila kako bi se sprečili teroristički napadi. Radikalni šijitski klerik Moktada al-Sadr prethodno je pozvao svoje pristalice na demonstracije tražeći povlačenje američkih trupa, kasnije međutim otkazao proteste iz bezbednosnih razloga. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso izrazio je danas duboku zabrinutost zbog odlaganja objavljivanja rezultata predsjedničkih izbora u Zimbabveu i zatražio od predsjednika Roberta Mugabea da prihvati volju svog naroda za političkom promjenom. Na izborima pre 11 dana opozicija osvojila većinu mesta u parlamentu. Opozicioni pokret za demokratske promjene tvrdi i da je njen lider Morgan Čavangiraj pobedio na predsjedničkim izborima dosadašnjeg šefa države Roberta Mugabea, koji je na vlasti 28 godina. Međutim, Mugabeova partija insistira na održavanju drugog kruga predsjedničkih izbora, jer, kako tvrdi, nijedan kandidat nije dobio potrebnih 51% glasova. Međunarodni monetarni fond upozorio je danas da bi gubici na globalnom nivou proistekli iz krize sa američkim drugorazrednim hipotekarnim kreditima mogli dostići 945 milijardi dolara. Kriza se širi izvan granica američkog tržišta hipotekarnih drugorazrednih zajmova, posebno na tržište vrhunskih stambenih i komercijalnih nekretnina, tržišta potrošačkih kredita i korporativnih zajmova različitih kategorija, dodaje su izveštaj MMF-a. Iako je SAD i dalje epicentar, ni finansijske institucije u ostalim zemljama neće biti pošteđene. U MMF-u upozoravaju da iznos procijenjenih gubitaka može biti još i veći. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Parlament Kosova usvojio ustav. Ustav Kosova nelegalan, izjavio srpski ministar Samardžić. Haški tribunal zabrinut zbog komentara srpskih zvaničnika o presudi Haradinaju. Srbija izručila Bosni i Hercegovini optuženog za zločine u Srebrenici. Susret Ban Ki-moona i Putina u Moskvi. Policijski čas u Bagdadu 5 godina od Sadamovog pada.
U središnjim temama ove emisije Radija Slobodna Evropa danas analiziramo. Pripremu atentata na tužitelja za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića. Ministar pravosuđa Srbije Dušan Petrović tvrdi da je ta opasnost sada otklonjena.
Nalazim se u stalnom kontaktu i sa policijskim organima i sa drugim službama i imam uveravanja da su sve bezbednosne procene izvršene.
Kako građani Srbije tumače učestale poruke o evropskoj perspektivi te zemlje koje u oči izbora stižu s najviših adresa u Evropskoj uniji?
Pa mislim da su pozitivne. To je ono što smo očekivali toliko dugo.
Na mene oni ne mogu da utiču. Ja imam svoj stav.
Ne slušam ih uopšte. Već su mi dosadili.
Američka administracija odlučila ukinuti sankcije protiv 4 općina na istoku manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Slobodan Savić, načelnik općine Pale, kaže:
Vi znate da zbog sankcija nismo imali nikakvu humanitarnu, nismo imali nikakvih donacija, nismo mogli konkurisati mnogim fondovima za razvoj i tako dalje.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glasnogovornik tužiteljstva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je danas da su uglavnom tačni navodi Beogradskog Blica, po kojem su bivši pripadnici državne bezbjednosti Republike Srpske nedavno planirali atentat na tužitelja Srbije za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Blic je objavio da je svjedok, čije ime nije objavljeno, rekao na saslušanju sredinom februara da su sve bili umješani i nekadašnji suradnici Milorada Ulemeka Legije, koji su ga pozvali da sudjeluje u atentatu i obećali mu da će biti dobro plaćen. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Novinarima je potvrđeno da je u tužilaštvu još polovinom februara saslušan svedok čije ime nije objavljeno, koji je potvrdio da su u atentat na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića bili umešani nekadašnji saradnici Milorada Ulemeka Legije, koji su ga, kako navaju izjavi, pozvali da učestvuju u atentatu i obećali da će za to biti dobro plaćen. Tužilac Vukčević kaže da je taj svedok sam kontaktirao tužilaštvo za ratne zločine.
Taj čovjek koji nas je obavestio, mi smo postali vozača kod njega, on je došao ovde, mi smo kompletnu njegovu izjavu snimili, njegovo ime, prezime, broj lične karte, matični broj i tako dalje. On ništa nije tražio za uzor.
Dnevni list Blic naveo kako je svedok bio uplašen kada je davao izjavu i objavio neke delove te izjave.
Znam da su to ljudi koji su u ratu sa Legijom bili dobri, a jedan pogotovo. Oni mene znaju kao patriotu, ali na patriotizam gledamo različito, jer ja mislim da ne treba međusobno da se ubijamo. Bio sam u Banja Luci i počeli smo priču o Kosovu i Metohiji, pa su me posle pitali šta ćemo sa izdajnicima. Onda su se polako otvorili i pričali o organizaciji i pozvali su me da učestvujem, da budem logistika kao vozač. Rekli su i da će mi biti dobro plaćeno.
Tužilac Vladimir Vukčević istakao je kako su pretnje tužilaštvu i njemu lično sve učestalije i da je zbog toga važno da javnost sa tim pretnjama bude upoznata.
Ciklično nailaze ovakve atmosfere, da kažem tako, linča, kada ja počinjem da dobijam pretnje, počinju, obično dolaze nakon izjava u javnosti pojedinih političkih lidera koji upravo omalovažavaju posao koji se bavimo, a ja mislim da se ovde radi o jednom vrlo važnom državnom poslu i mi moramo da pred međunarodnom zajednicom se dokažemo da smo jedna civilizovana država koja može taj posao da radi. Neposredan povod, pošto je ova pretnja došla još polovinu februara, je bilo upravo još jedno pismo koje je stiglo juče. Znate, napisali inače latinicom, te vrlo patriote ne pišu čak ni u ćirilici. Ali eto, kažem vam, mislim, moralo se reagovati.
Ministar pravde Dušan Petrović izjavio je da je poslao jasnu poruku da sve nadležne službe zadužene za javnu i državnu bezbednost imaju obavezu da pruže punu zaštitu nosiocima pravosudnih funkcija i naglasio je da je dobio uveravanja da će biti otklonjeni svi potencijalni rizici.
Nalazim se u stalnom kontaktu i sa policijskim organima i sa drugim službama i imam uveravanja da su sve bezbednosne procene izvršene i da svi koji su nadležni sprovode pun kapacitet svojih nadležnosti i da možemo da se pouzdamo u to da će biti otklonjeni svi rizici o kojima je ovde reč.
Petrović je povodom najnovijih pretnji tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću još istakao da ugroženosti nosilaca pravosudnih funkcija doprinosi i politički ambijent u Srbiji.
Mi imamo velike političke neprilike zbog toga što postoje ozbiljni politički činioci u Srbiji, velike političke stranke koje negiraju postojanje ratnih zločina, koje omalovažavaju rad tužilaštva za ratne zločine, omalovažavaju rad sudija koje sude ratne zločine i to proizvodi nedopustivu atmosferu u društvu koja potpuno relativizuje potrebu društva i države da se protiv ovog najtežeg oblika kriminala, najtežeg oblika socijalne patologije bori.
Sa druge strane, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić istakla je da tužilaštvo ne bi trebalo da obraća pažnju na ovakve pretnje.
Oni treba, kad god imaju sve podatke, pretnje, oni to moraju da proslede policiji i moraju da obavežu policiju da razreši to pitanje i onda. Ili da kažu kako policija nije uspela da identifikuje te koji šalju i upućuju pretnje, ali ne da, na primjer, tako sad oni javno pokazuju koliko su oni nemoćni. Meni nije jasno šta je njihova strategija. Kako će to tužilaštvo da uopšte procesuira one koji su počinili ratne zločine, ako se kukao javno i govori o tome, eto, kakvi su, njima se šalju pretnje, ko će da ih neko ubije. Ja, to je neki moj stav, možda ja nisam u pravu, ali da sam ja tužila za ratne zločine, ja nijednog trenutka ne bih objavila pretnje.
Na ovu izjavu Nataše Kandić vrlo oštro je reagovao portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. On je za Radio Slobodna Evropa rekao: i ministar Petrović naglasio je da ovakve pretnje treba shvatiti veoma ozbiljno.
Svako onaj ko olako shvata ovakve pretnje, svako onaj ko sa omalovažavanjem pristupa ovakvim situacijama, treba da se seti da smo se svi zajedno 2003. godine, početkom te godine, nalazili u sličnoj situaciji. I završilo se tako što je predsjednik Vlade Republike Srbije Zoran Đinđić ubijen. Mi to kao zemlja sebi više nikada ne smemo da dopustimo i zbog toga još jednom tražim od svih koji su nadležni da preduzmu sve potrebne mere i ja verujem da mi kao zemlja možemo da sa ovakvim pojavama i sa ovakvim nepravom izađemo na kraj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sankcije koje je američka vlada provodila prema općinama Bijeljina, Pale, Sokolac i Han Pjesak u Republici Srpskoj ukinute su, a odluka o tome trebala bi službeno biti objavljena sutra. No u svim pomenutim općinama već su danas vidljivi znaci olakšanja. Američka administracija je sankcije uvela ovim bosansko-hercegovačkim općinama 2001. godine zbog nepoštivanja ljudskih prava, zbog zastoja u demokratskim procesima i nesuradnje s Haškim tribunalom, odnosno zbog sumnje da se upravo iz ovih mjesta pruža pomoć odbjeglim haškim optuženicima. Izvještava Milorad Milojević.
Kako je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, sankcije su bile uvedene zbog zabrinutosti vezane za podršku mreži pomagača haškim bjeguncima. Ukinute su jer u posljednje vrijeme, kako je rečeno, nisu bile vidljive nikakve informacije da vlasti u tim opštinama nastavljaju opstruisati rad Haškog tribunala ili davati podršku haškim bjeguncima. Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić istakao je da su predstavnici lokalne vlasti u toj opštini u posljednjih nekoliko godina postigli ogroman napredak u poštovanju ljudskih prava, a da je posebno mnogo toga učinjeno i na pomirenju među etničkim grupama i vjerskim zajednicama.
Nismo imali blokade oko ekonomskih sankcija, mi smo dobili krediti i Evropske banke i Svjetske banke, Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj oko kanalizacije i Svjetske banke, čije sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama. Smo dobili krediti za gradsku deponiju, za regionalnu deponiju, tako da praktično tih ekonomskih sankcija nije ni do sada bilo, ali taj amandman je govorio da se ne preporučuje ulaganje u te regije.
Načelnik opštine Pale Slobodan Savić navodi kako su zbog sankcija propuštene mnoge šanse za veći priliv sredstava, te da je njihovo ukidanje skinulo i teško breme zaostajanja za drugima.
Vi znate da zbog sankcija nismo imali nikakvu humanitarnu, nismo imali nikakvih donacija, nismo mogli konkurisati mnogim fondovima za razvoj i tako dalje. Tako da nakon ovih ukidanja sankcija smatramo da ćemo moći da pozovemo sve ulagače koji su spremni da ulažu na ove prostore, a isto tako da i sami apliciramo što više programa koje smo uradili i projekata kako bi nadoknadili ovo čekanje u mjestu.
Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić kaže da je skidanje sankcija svakako dobrodošlo, ali da će ono imati više uticaja na popravljanje imidža opština nego na stvarnu direktnu financijsku korist.
Strašno je bolno kad se pomisli da se to dešava koliko godina tek posle rata. Mnogo bi više značilo u onom vremenu kada jesu postojale mnogo veće donacije, krediti, pomoć za rekonstrukciju, za oporavak tih opština, onda kada je USAID bio mnogo aktivniji na tom polju. Sada, dobro je da su se skinule sankcije, znači neki napredak u tim opštinama postojao. Međutim, ono što je s druge strane, to je ovdje investitori na prvom mjestu gledaju stabilnost čitave države, pa onda stabilnost, onda dok se snađu među entitetima, pa tek dođu u opštinu.
Foča, Prijedor i Trebinja opštine su kojima je američka administracija ukinula sankcije prije nekoliko godina. Načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović priča kako je od ukidanja sankcija 2006. godine do danas to postalo mjesto u koje više niko ne upire prstom sa ružnim epitetima.
Odmah poslije skidanja sankcija od strane Američkog kongresa mi smo ušli u programe međunarodne zajednice, u prvom redu program GAPA zajedno sa USAID-om, Američkom agencijom za razvoj, Svjetskom agencijom SIDA. U smo program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP za regiju Gornja Drina kao centar regije i opštine koja je bila kostur da se taj program dobije vrijednosti $15 miliona. Tu su međunarodne organizacije Danskog vijeća za izbjeglice, Helpa i tako dalje. Tako da stvarno za opštinu jednu malu kao što je Foča ili kao što će biti za Han Pjesak, to je i u ekonomskom smislu značajna podrška.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske upozorio je danas predstavnike opština kojima su ukinute sankcije da malo smire strasti jer su oni najmanje za to zaslužni. Predsjednik odbora Branko Todorović navodi kako je američka administracija tu odluku donijela u određenom regionalnom političkom kontekstu, a da u opštinama niti je došlo do značajnijeg napretka, niti do promjene političkog kursa lokalnih vlasti.
Ne vidimo da su lokalne vlasti u ovim mjestima, dakle koja su bila pod sankcijama, napravila neke značajne iskorake u pravcu demokratizacije, poštovanja ljudskih prava ili značajne promjene stava, recimo prema pitanju podrške optuženima za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom. Tako da smatramo da su ukidanje sankcija svakako dobro došlo, ali da lokalne vlasti ne trebaju na taj način poentirati, likovati i to ukidanje sankcija prikazati kao neki svoj značajan doprinos ili neki rezultat svoga rada u proteklom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Poruke podrške evropskoj perspektivi Srbije, koje je uoči tamošnjih izbora zakazanih za 11. maj, učestalo stižu s najviših predstavnika Evropske unije, srbijanski političari ne dočekuju s odobravanjem. Posljednja takva poruka koju je jučer odaslao evropski povjerenik za vanjsku politiku Javier Solana, pozivajući na potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prije izbora, naišla je u Srbiji na osudu svih stranaka, osim opozicione LDP Čedomira Jovanovića. Zbog čega se ovi signali koji bi za Srbiju trebali biti pozitivni, tumače uglavnom u negativnom kontekstu, te da li Evropa ovakvim porukama odmaže onima kojima želi pomoći, u Beogradu je stražila Iva Martinović.
Dok bi zalaganje najviših evropskih zvaničnika za potpisivanje dugo očekivanog sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom, vizne olakšice i najave ulaska na belu Schengen listu, te brojni projekti pomoći namijenjeni Srbiji, po logici stvari trebalo da budu pozitivan doprinos popularnosti proevropskih snaga, sudeći po reakcijama ovdašnjih političara, ne bi se moglo reći da je tako. Odgovor na početku tražimo od onih koji su najrelevantniji, kako poruke i poteze Evrope vide građani Srbije.
Mislim da su pozitivne. To je ono što smo očekivali toliko dugo.
Trenutak u kojem nas zovu, pre izbora, mislim da je to veter u leđa snagama u Srbiji koje se bore da uđemo što pre u Evropu.
Kasno stižu. Mislim da nisu baš iskreni.
Na mene oni ne mogu da utiču. Ja imam svoj stav i u svakom slučaju znam da jedno govore, drugo rade, a treće misle.
Ne slušam ih uopšte. Već su mi dosadili.
I dok su mišljenja građana podeljena, posljednja izjava šefa evropske diplomatije Javiera Solane da Unija treba da učini sve kako bi sa Srbijom do majskih izbora bio potpisan sporazum o pridruživanju, još uvijek je na meti kritika političkih stranaka. Očekivano u reagovanju su najglasniji radikali i tehnički premijer Vojislav Koštunica, koji u već poznatom maniru poručuje da se koaliciji okupljenoj oko Tadićevih demokrata ne sme dozvoliti potpisivanje ovog sporazuma, jer bi time bila potpisana nezavisnost Kosova. Koštuničin ministar za Kosovo Slobodan Samardžić navodi da je Solanina inicijativa zloupotreba sporazuma u izborne svrhe.
Zapravo ponovo degradira sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i to nije prvi put da političari iz Evropske unije tako bagatelno gledaju na tako važnu stvar. Ja mislim da to krajnje neprimereno. Rezultati izbora dakle nisu u nadležnosti nikoga.
Po nekima nelogično, ali i demokrate predsjednika Tadića, kojima je jedan od prioriteta potpisivanje ovog sporazuma, nisu pozdravile Solaninu izjavu, već su pozvali visokog predstavnika da se ne meša u unutrašnje stvari zemlje. Potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, ja sam potpuno uveren da će građani Srbije 11. maja doneti isto onakvu odluku kako su doneli na predsjedničkim izborima 3. februara. A to je da će Srbija da ide prema Europskoj uniji, da ćemo mi ući u Europsku uniju najbrže što možemo. Ali je vrlo važno da to ostane unutrašnja stvar Srbije.
Jedina stranka koja je bez rezerve pozdravila Solaninu poruku je Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Ne želeći da komentariše reakciju demokrata, Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za naš program da poruke ohrabrenja iz Evrope u ovom trenutku niti pomažu, niti odmažu proevropskim snagama, ali da će, ukoliko do izbora ne budu propraćene konkretnim koracima, ići u korist takozvanog patriotskog bloka.
Siguran da iza takvih poruka evropskih zvaničnika stoji njihova dobra namera. Međutim, istovremeno moguće je da oni prosto ljudi ne shvataju dobro kako stoje stvari u Srbiji i da te poruke prosto više nemaju istu onu težinu kako su mogle da imaju pre par godina. Te poruke idu u prilog takozvanom patriotskom bloku u toliko i ta poruka koju evropske snage u Srbiji šalju, se prosto i ta poruka gubi na težini, jer oni uporno ponavljaju značaj evropske integracije Srbije, a pritom iza toga nikako da stane nekakav konkretan korak, kao što bi moglo recimo da bude potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji.
Međutim, protiv ovog konkretnog koraka borio se i, kao što ste čuli na početku, nastavlja da se bori tehnički premijer Koštunica. Zato, za razliku od Blagojevića, sociolog Stjepan Gredelj ne vidi logiku u ponašanju Tadićevih demokrata.
Da li je to jedan inače smešan, naivan, politički neodgovoran, šta god bilo pokušaj da se privuku nemogući glasači. Glasači ove prethodno dve navedene opcije. Ako je to ta igra, to je onda do tenere glupo i primitivno da tu prosto čovjek više nema komentara. A ne vjerujem da je bilo šta drugo. Jer s druge strane imate tu ambivalenciju u toj izjavi. Da, mi, i to je divno i krasno i lepo i ovo, ali nemojte vi nama. Pa dobro, ko će onda? Jel dobijate takvu poruku iz Rusije? Ne dobijate.
Gredelj ipak zaključuje da reakcije domaćih političara na poruke iz Evrope ne mogu uticati na stavove proevropskih birača u Srbiji.
Mnogo puta je već konstatovano u razno raznim prilikama i situacijama da su srećom naši građani inteligentniji od političara. Prema tome, to neće promijeniti stavove, ali će učiniti nešto mnogo gore. Produbljenje ili nastavak zgađenosti običnih, normalnih, inteligentnih ljudi nad politikom koju vode naše političke stranke, ali od reda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Dragan Štavljanin.
Parlament Kosova usvojio Ustav. Ustav Kosova nelegalan, izjavio srpski ministar Samardžić. Haški tribunal zabrinut zbog komentara srpskih zvaničnika o presudi Haradinaju. Srbija izručila Bosni i Hercegovini optuženo za zločine u Srebrenici. Susret Ban Ki-moona i Putina u Moskvi. Policijski čas u Bagdadu 5 godina od Sadamovog pada.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana radija Slobodna Evropa za srijedu 9. april. Uz ostalo možete čuti. Analitičar američkog Stratfora Peter Cajan upozorava vlasti u Srbiji na novu geopolitičku stvarnost nakon nedavnog samita NATO-a u Bukureštu.
Nakon ovog događaja, ako pogledate mapu Srbije, vidjet ćete da je NATO kompletno zacementirao sve njene granice.
Every single border is now completely boxed in by NATO.
Nakon silnih zastoja u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, direktor tamošnje direkcije za evropske integracije Osman Topčagić procjenjuje izglede da ova zemlja do 2010. godine dobije status kandidata za ulazak u Uniju.
Makedonija je nakon podnošenja zahtjeva za članstvo pozitivan odgovor komisije dobila u roku od 20 mjeseci. Dakle, još nije kasno ako mi, naravno, potpišemo sporazum i nakon toga u kraćem periodu podnesemo zahtjev za članstvo da i ostvarimo taj cilj da dobijemo kandidatski status 2010. godine.
Profesor Stjepan Malović objašnjava zašto se na volju birača u Crnoj Gori nije odrazilo povezivanje vlasti s više krupnih afera u toj zemlji.
Naši ljudi smatraju da političari, da je to gotovo normalno da oni zlorabe svoj položaj i da će to oni napraviti i da ako nije napravio nešto dobro za sebe, onda nije niti uspio. Jel?
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slovenski premijer Janez Janša najavio je mogućnost referenduma u Sloveniji oko moguće podrške hrvatskom ulasku u Evropsku uniju. Hrvatska komentira kako se radi o predizbornoj izjavi, a evropski političari nisu baš sretni zbog ponašanja Slovenije. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Ako Slovenija i Hrvatska ne riješe otvorena granična pitanja, postoji mogućnost da Slovenija raspiše referendum o potpori hrvatskom ulasku u Evropsku uniju, najavio je slovenski premijer Janez Janša. Nakon što je Hrvatska odustala od ZERP-a, zbog kojeg je Slovenija punih pola godine blokirala pristupne pregovore, ovo je nova slovenska prijetnja hrvatskom ulasku u Europu. Međutim, hrvatski premijer Ivo Sanader ne shvaća i ozbiljno i stavljaju predizborni kontekst u Sloveniji. A kada izbori prođu?
Slovenija će biti među onima koja će najviše podupirati Hrvatsku u Europsku uniju, a ne među onima koja bi blokirala.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić kazao je sinoć kako se može i mora riješiti probleme između dvije zemlje, a to su prevareni hrvatski štediše Ljubljanske banke, crta razgraničenja u Piranskom zaljevu i, zahvaljujući ekscesima Joška Jorasa, slovenskog vikendaša u Istri, neki segmenti kopnene granice.
Zabrinjava me da službeni krugovi u Ljubljani pristaju na to da taj čudak bude eksponent njihove politike, odnosno da bi on možda svojim eskapadama i diktira tu politiku.
Slično kako Janša najavljuje mogućnost slovenskog referenduma o hrvatskom ulasku u Europu, Mesić najavljuje mogućnost internacionalizacije slučaja pljačke hrvatskih i drugih neslovenskih štediša Ljubljanske banke. Ponašanje Slovenije u tom slučaju jedva da zadovoljava standarde članice Evropske unije, jer su ti štediše, kaže Mesić, bili opljačkani, prevareni.
Izigrani jeftinim trikom. Mislim na proglašenje stečaja Ljubljanske banke i formiranje nove Ljubljanske banke. A za zadržavanje njihovog novca teško je naći drugu riječ, već su ljudi ostali bez novca, oni su opljačkani.
Na pitanje da komentira Janšine najave, evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn kazao je, ne spominjući izrijekom referendum, da ne vidi nijedan razlog za dalju odgodu pregovora s Hrvatskom, a izvjestitelj Europarlamenta za Hrvatsku Hane Svoboda je prema hrvatskim medijima Janšinu inicijativu nazvao budalaštinom. I hrvatsko-slovenski analitičar Davor Đener u izjavi za naš radio ovu Janšinu najavu smješta u predizborni kontekst, ali i u nacionalističko ozračje koje vlada Slovenijom, otkako na političkoj sceni nema Drnovšeka i Kučana.
Slovenija se predizborno trese zadnjih tjedana pa i mjeseci, ali se vrlo jasno vide izrazito loše posljedice sad već 3,5-godišnje vladavine gospodina Janše i konzervativno-nacionalističke koalicije. Politička nekorektnost, uvjetno rečeno, i nacionalistički diskurs postali su dominantnima u Sloveniji u zadnje vrijeme.
Ilustracija za taj slovenski zaokret u populizam i nacionalizam je upravo priča o mogućem referendumu o hrvatskom ulasku u Europsku uniju, kaže Đenero.
Priča o referendumu protiv hrvatskoga ulaska u Europsku uniju nekad je bila na marginama slovenskog parlamenta i rabio ju je isključivo gospodin Jelinčić, koji nije bio šef stranke u pravom smislu riječi, bio je šef organizacije za koju se znalo da nikada neće sudjelovati u vlasti niti utjecati na vlast.
A sada tu retoriku rabi ne samo desnica u vladajućoj koaliciji u Sloveniji, već i najsnažnija stranka vladajuće koalicije, upozorava Đenero. On zamjera Mesiću i što pitanje štediša Ljubljanske banke, koje je za Đenera i slovensku stranu sukcesijsko pitanje, postavlja u ovom kontekstu. Hrvatska je već jednu stranu banku koja je željela ući na privlačno hrvatsko tržište odbila, jer je ta belgijska banka bila vlasnički povezana sa Ljubljanskom bankom. I Đenero i službena hrvatska politika bi da se to pitanje utopi u sukcesijsku problematiku.
Već do sada pogriješila u tome što je svoj prostor zatvorila za belgijski KBC samo zato što je on vlasnički uključen u Ljubljansku banku. Ovakvo političko upotrebljavanje sukcesijskog problema, kao što je to učinio predsjednik Mesić, ne može koristiti odnosima, može im šteti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U parlamentu Bosne i Hercegovine sutra će se ponovo razmatrati zakoni iz oblasti reforme policije. Ukoliko bi oni konačno dobili zeleno svjetlo, Bosna i Hercegovina bi tijesno iskoristila mogućnost da do 28. aprila potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Iako se u nekim krugovima upozorava kako će teško biti ostvariti sve neophodno do toga roka, direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić se nada najboljim. S njime je razgovarala Dženana Karabegović.
Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić vjeruje da je BiH došla u fazu u kojoj postoji spremnost da se usvoje reformski zakon iz oblasti policije, čime bi se ispunili uslovi neophodni da Bosna i Hercegovina 28. aprila u Luksemburgu potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Mi sa svoje strane činimo sve i znam da kolege iz Evropske komisije u Briselu čine sve da to zaista i bude moguće. Vezano je za pripremu prevoda teksta sporazuma i kod nas na 3 zvanična jezika ili i na 23 jezika upotrebi u Evropskoj uniji, i to je veliki posao.
Topčagić kaže da nakon što BiH potpiše sporazum, predstoji i potpisivanje takozvanog privremenog sporazuma koji sadrži odredbe vezane za transport i unutrašnje tržište Evropske unije. Nakon što privremeni sporazum stupi na snagu, navodi Topčagić, od tog dana će se primjenjivati novi carinski režim.
Dobit ćemo niz drugih obaveza vezano za provođenje sporazuma. Moramo pokazati da smo spremni za to i da od prvog dana razumijemo šta nam je obaveza i da provodimo te obaveze. To nije samo zbog sprovođenja sporazuma, nego i zbog daljeg kretanja u ovom procesu. Naime, dobar rezultat u provođenju sporazuma je uslov za podnošenje zahtjeva za punopravno članstvo koji opet onda vodi prema kandidatskom statusu. A mi smo postavili za svoj cilj da negdje do 2010. najkasnije dobijemo status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Osim reforme policije, Bosna i Hercegovina mora provesti i reforme iz oblasti javne uprave i javnog radiotelevizijskog servisa u Federaciji BiH. Kada je riječ o javnoj upravi, prvi čovjek Direkcije za evropske integracije kaže da je u toku provođenje prvog akcionog plana koji podrazumijeva i formiranje novih institucija. Što se tiče javnog RTV servisa u Federaciji, čeka se mišljenje Federalnog ustavnog suda, jer su predstavnici iz reda hrvatskog naroda u parlamentu zatražili od te institucije zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Međutim, ti ključni prioriteti iz evropskog partnerstva koji su nam dostavljeni u novembru prošle godine, ovoga puta definišu i očekivanje da se krene ustavne promjene u smislu uspostave, kako su rekli, funkcionalnije države. Tako da i to je jedan reformski izuzetno važan zahvat koji je pred Bosnom i Hercegovinom u narednom periodu. Naravno i sve ono vezano za stvaranje povoljnijeg ekonomskog ambijenta, odnosno stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora u okviru Bosne i Hercegovine, koji bi se onda mogao uspješno integrisati u unutrašnje tržište Evropske unije.
Na pitanje da li je realno očekivati da Bosna i Hercegovina u ovakvim političkim prilikama, gdje se dogovori postižu na sastancima političkih lidera i van institucija države, 2010. godine dobije status kandidata, Topčakić odgovara.
Makedonija je nakon podnošenja zahtjeva za članstvo pozitivan odgovor komisije dobila u roku od 20 mjeseci. Dakle, još nije kasno ako mi, naravno, potpišemo sporazum i nakon toga u kraćem periodu podnesemo zahtjev za članstvo da i ostvarimo taj cilj da dobijemo kandidatski status 2010. godine. Međutim, ako se stvori politička volja u Evropskoj uniji, možda i sve to zajedno može biti brže i možda moramo biti spremni i na to i misliti i na to.
Hoće li zaista Bosna i Hercegovina ispuniti uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, bit će poznato već sutra, za kada je zakazano za na sjednica državnog parlamenta na kojoj će se raspravljati o jedinom uslovu za sporazum, reformi policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Namjera vlasti i političkih stranaka u Srbiji da predstojeće prijevremene parlamentarne i lokalne izbore 11. maja održe i na Kosovu, novi je kamen spoticanja u odnosima između vlasti u Beogradu, vlade u Prištini, kosovskih Srba i međunarodne zajednice. Vlada Srbije ponaša se kao da je Kosovo još uvijek formalno pravno dio te zemlje i u održavanju izbora vidi dodatnu potvrdu svog suvereniteta nad tim teritorijem. Vlasti u Prištini i jedan dio međunarodne zajednice smatraju Kosovo neovisnom državom, pa održavanje izbora susjedne države na njezinom teritoriju smatraju neprihvatljivim. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
UNMIK je upozorio Beograd da organizovanje lokalnih izbora Srbije na teritoriji Kosova predstavlja kršenje rezolucije 1244. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da će taj stav izvanično biti upućen Srbiji.
We're now drafting an answer to this letter. We will clarify that if Serbia decides to hold local elections here in Kosovo, it will be a violation of 1244.
U odgovoru na pismo koje je UNMIK-u poslao ministar Samardžić, poručit ćemo da ako Srbija pokuša da organizuje lokalne izbore na Kosovu, to će predstavljati kršenje rezolucije 1244 i neće imati zakonsku validnost, kazao je Ivanko. On je dodao da je to zajednički stav i članica kontakt grupe za Kosovo. Ranije je vlada Srbije uputila UNMIK-u zahtev za održavanje izbora i na Kosovu. Državni sekretar ministarstva za Kosovo Dušan Proroković izjavio je da raspisivanje lokalnih izbora na Kosovu nije u suprotnosti sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U međuvremenu visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio je da su srpski izbori veoma važni i zbog činjenice da će se održati na severu Kosova. I dok je za predstavnike UNMIK-a i institucija Kosova problematično održavanje lokalnih izbora 11. maja, još nije poznato da li će biti dozvoljeno održavanje srpskih parlamentarnih izbora na Kosovu. Portparol Ivanko kaže da će UNMIK reagovati kao i u ranijim slučajevima, to znači da neće podržati, ani sprečiti organizovanje srpskih izbora. Međutim, predstavnici političkih partija iz Srbije počeli su predizbornu kampanju i na Kosovu, obilazeći srpske enklave. Predstavnici institucija Kosova ocenjuju da je održavanje izbora za parlament i lokalnu vlast Republike Srbije na teritoriji Kosova narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje. Ministar u vladi Kosova Arsim Bajrami ocenjuje da se organizovanjem srpskih izbora krše i UNMIK-ove uredbe i Ustav Kosova koji je danas usvojen. Lokalne i parlamentarne izbore prema planu Martija Ahtisarija organizuje Kosovo. Namera srpskih vlasti je antiustavni akt, kaže Bajrami. Poslanik iz opozicione Alijanse za budućnost Kosova, Ahmet Isufi, se kategorično protivi organizovanju srpskih izbora na Kosovu.
Konsideroj se tani Kosova štet i pavarur, sovran.
Kosovo je sada nezavisna i suverena država, međunarodno priznata od strane mnogih zemalja. Održavanjem srpskih izbora narušava se identitet Kosova, a kosovski Srbi, ako žele da glasaju, onda mogu da idu u Srbiju i tamo glasaju, kaže Isufi. Inače, administracija Ujedinjenih nacija i dalje ostaje jedini autoritet koji je zadužen da organizuje izbore i potvrdi rezultate. U slučaju održavanja lokalnih izbora Republike Srbije u srpskim sredinama na Kosovu, oni neće biti važeći pošto ih UNMIK neće overiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Gost današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa, Peter Cajan, stručnjak za Zapadni Balkan iz Američke organizacije za strateška istraživanja Stratfor, govorio je o kosovskom pitanju. Rat je završen, Srbija je izgubila, NATO i Evropska unija su se proširili do tačke kada je nemoguće da bilo Srbija ili Rusija u regiji bilo šta značajno poremete, tvrdi Cajan. Na pitanje da li je neovisnost Kosova donijela više stabilnosti ili nestabilnosti regiji, sugovornik naše Branke Trivić uz ostalo kaže.
Ključni događaj po mom sudu nije nezavisnost Kosova, nego nedavni NATO summit, odnosno činjenica da su Hrvatska i Albanija dobile pozive za članstvo, a i Makedoniji je upućena uslovna pozivnica. Nakon ovog događaja, ako pogledate mapu Srbije, vidjet ćete da je NATO kompletno zacementirao sve njene granice. To znači da građani Srbije, koji uskoro izlaze na izbore, mogu da biraju između samodestrukcije i strateške irelevantnosti. Oni mogu da izaberu iluzornu nadu da će im Rusi priteći u pomoć, što zbog NATO ekspanzije Rusi prosto ne mogu, ili pak da pokušaju da zakopaju ratnu sekiru sa NATO-om. I u tom slučaju, međutim, Srbija će biti u grupi evropskih zemalja od najmanjeg značaja. Može se, ako hoćete, reći i ovako. Građani imaju izbor između ekonomskog napretka uz organizaciju koja ih je bombardovala ili destrukcije. To je sve što je ostalo. Izgubili su Kosovo, izgubili su Crnu Goru, izgubili su sve druge republike bivše Jugoslavije. Ako nakon svega ovoga sada izaberu kurs konfrontacije, izgubit će i Severnu pokrajinu. Postaće dugotrajni protektorat Ujedinjenih nacija i NATO-a, jer svi srpski komunikacioni pravci, sve granice, sve reke vode u neprijateljsku teritoriju. To je situacija koju ne bih poželeo ni jednoj zemlji, ali to je situacija u kojoj se Srbija sada nalazi. Dakle, gledano iz perspektive Zapada, rat je završen, Srbija je izgubila. NATO i Evropska unija su se sada proširili do tačke u kojoj nije moguće da Srbija ili Rusija bilo šta u regionu promene ili poremete.
Da, ali Evropska unija još uvek poziva Srbiju da joj se pridruži.
Svakako, Srbija je dobrodošla da se pridruži Evropskoj uniji, ali pod uslovima koje Evropa definiše, a o kojima se neće pregovarati, kao što se neće pregovarati ni o Kosovu.
Kakav razvoj situacije očekujete na Kosovu i posebno na njegovom severu?
Imajte na umu da Kosovo ne može biti nezavisna zemlja u funkcionalnom smislu. Ono će biti protektorat Evropske unije i u manjoj meri NATO-a najmanje još jednu generaciju. Posle 8 godina strane uprave ono još nema ni temelje samostalnog sistema upravljanja, tako da je naivni optimizam verovati da će Evropska unija uspeti da te temelje izgradi u prvom pokušaju.
But from the point of
Sa zapadne tačke gledišta primarni cilj nije bio da se Kosovo učini funkcionalnim, nego da se polako ali sigurno uklanja ruski uticaj iz čitavog regiona. Beograd je sada apsolutno posljednji bastion ruskog uticaja u regionu, njega više nema ni u Bugarskoj, ni u Mađarskoj i svim drugim zemljama bivšeg istočnog bloka. Dakle, Zapad je vrlo agresivno odigrao ovu geopolitičku igru i to je nepromjenjivo.
Why is Western Balkans important at all?
Zašto je Zapadni Balkan važan uopšte? Zar nismo slušali toliko puta da će se Amerikanci povući jer u regionu nemaju nikakav strateški interes?
Sada kada je ruski uticaj proteran iz regiona, očekujem relativno postojano i ako ne prebrzo smanjenje američkih trupa iz celog regiona. NATO je garant bezbednosti za Evropsku uniju, ali će ona biti odgovorna za suzbijanje kriminala, pravni sistem, ekonomski rast. Dostigli smo tačku kada Srbija nije sposobna da izaziva ni NATO ni svoje susede, što znači da američke trupe više nisu neophodne u regionu. Amerika će zadržati veoma nizak nivo diplomatije, neće baš potpuno nestati sa scene, ali će u suštini sve prepustiti misiji Evropske unije, a u smislu svog oružanog prisustva ona se priprema za odlazak iz regiona. Morate imati na umu da se nezavisnost Kosova nije dogodila zbog samog Kosova. Za Evropljane ona je značila uklanjanje potencijalnih prepreka koje je Srbija stvarala. Prepreka kako zajedničkom tržištu, tako i širenju Unije. Za Amerikance ona je bila sredstvo za potiskivanje ruskog uticaja iz regiona. Niko dakle nije podržavao Kosovo zato što je smatrao da je nezavisno Kosovo naročito dobra ideja. Što se tiče severa, šta će se tamo događati u najvećoj meri zavisiće od namera Beograda. NATO nema kapacitet da iz dana u dan sistematski nameće rešenje na severu Kosova. To znači da ako paravojne i snage unutrašnjih poslova Srbije odluče da uzmu u zaštitu Srbe na severu Kosova, vrlo je verovatno da ćemo imati de facto podelu Mitrovice. Ja ne mogu da kažem da je takvo rešenje već sada izvesno ili neizbežno, ali odluka o tome da li će do njega doći biće doneta u Beogradu, a ne u Vašingtonu ili Briselu. NATO i Evropska unija jednostavno nemaju kapacitet da to spreče, tako da ako Srbija bude želela da takvo rešenje isforsira, ona će to i moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Cajan, ekspert za Zapadni Balkan iz Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U jeku predizborne kampanje u Crnoj Gori počela je još jedna od tamošnjih afera s kojom se povezuje aktualna crnogorska vlast. Ona o nelegalnoj gradnji na Zavali, u koju je navodno umješan potpredsjednik vladajućeg DPS-a Svetozar Marović. Nešto ranije tamošnji su se mediji bavili imovinom i poslovima premijera Mila Đukanovića. Međutim, to kao da nije imalo utjecaja na izbornu volju građana. Kandidat vladajuće koalicije i dosadašnji predsjednik Filip Vujanović osvojio je još jedan petogodišnji mandat na čelu crnogorske države. Ta činjenica pojačava dojam da napori civilnog sektora i istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori nemaju nikakvog efekta na javno mišljenje, kaže iz Podgorice Biljana Jovićević.
Biračko tijelo u Crnoj Gori nikada do sada nije kaznilo 20-godišnju vladajuću elitu ni za jednu aferu ili skandal koji se dogodio, pa tako ne iznenađuje ni da slučaj nelegalne gradnje na Zavali usred predsjedničke kampanje, u koju je umješan visoki funkcioner vladajuće koalicije Svetozar Marović, nije imao efekta na glasanje građana u nedjelju. Osnovni uzrok, prema Dragoljubu Vukoviću, uredniku prvih nezavisnih elektronskih novina u Crnoj Gori, PCN-u, je taj što biračko tijelo isključivo slijedi svoja partijska opredjeljenja.
Prosto, biračko tijelo je već prilično čvrsto podijeljeno i već se unaprijed zna da će oni koji glasaju istrajno za vlast, koje nije ovo prva afera, naravno previdjeti to da se nešto tako dešava. Opozicija je glasala tako kao što je glasala, nezavisno od toga je li se ta afera pojavila u oči samih izbora ili se pojavila prije pola godine.
Čak imate i tu situaciju da ni sami opozicioni kandidati nisu koristili tu aferu u svojoj predizbornoj kampanji.
Očigledno i zbog toga što znaju da ona neće promijeniti ništa i nisu željeli da uludo rasipaju energiju. Ono što je moj utisak, da svako brine vlastitu brigu, da je javni interes negdje potpuno na margini čitavih dešavanja. Znači, ako se to mene lično ne tiče, ako moj interes kao pojedinca ili kao neko ko pripada određenoj grupi nije povrijeđen, onda ja neću reagovati.
A kad će se to promijeniti?
Promijenit će se onoga trenutka kad te afere budu neposredno uticale na živote većine ljudi koji glasaju za vlast.
Sveučilišni profesor iz Zagreba Stjepan Malović kaže da ovakva situacija nije karakteristika samo Crne Gore i da je ona zaista frustrirajuća za novinare i civilni sektor. Uzroka tome ima više.
Najprije naši ljudi smatraju da političari, da je to gotovo normalno da oni zlorabe svoj položaj i da će to oni napraviti i da ako nije napravio nešto dobro za sebe, onda nije niti uspio. Ja? To je jedno, nažalost, dosta rasprostranjeno shvaćanje i to se ne mijenja tako brzo.
I to nije karakteristika samo regiona, već i demokratskog svijeta. Istraživanja pokazuju da watchdog novinarstvo više ne utiče na političke promjene ni u Americi, naprotiv. Većina Amerikanaca postaje cinična u pogledu političkih procesa. PAV, ugledna američka fondacija za medije, u martu 99. objavila je istraživanje u kojem su učestvovali američki urednici, producenti i novinari, ali i građani, i koje je pokazalo da 85% novinara i 58% građana vjeruje da je kritikovanje vladajućih korisno, jer ih spriječava da rade ono što ne bi smjeli, ali 72% Amerikanaca i 50% novinara vjeruje da takvo izvještavanje perpetuje skandale. Opšte prihvaćeni stav da ako novinari istraže i objave nepravilnosti koje čine političari, javnost će se pobuniti i smijeniti ih, ne događa se uvijek i Watergate je usamljeni slučaj. Te ni prosječni Amerikanac ne mijenja političke stavove samo zbog otkrivenih skandala stranačkih zvaničnika. Međutim, prema profesoru Maloviću, mediji i civilni sektor moraju nastaviti da vrše pritisak jer postepenih efekata ipak ima.
Mi smo u Hrvatskoj uočili za vrijeme zadnjih izbora da je vlast pokazala veću osjetljivost nego prije na kritike novinara. Pa je tako Sanader, kada je prošli puta izabran za premijera, imao gadnih problema oko sastavljanja vlade na razini pomoćnika ministara, na nekim svojim osobnim kadrovskim prijedlozima, jer su novinari razvalili te ljude, pronalazili su negativnosti i onda jednostavno zbog javnog mijenja i osude javnosti to nisu mogli napraviti. Čini mi se da jedini mogući način je da se poveća utjecaj civilnog društva i javnosti. Mislim da će tu trebati znatno više vremena nego što smo mi to očekivali i da će trebati vrlo, vrlo strpljivo raditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 9. april. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.